Brīvdienās laikapstākļi Latvijā daudz nemainīsies, būs mazliet vairāk nokrišņu, gaisa temperatūra joprojām biežāk būs virs nulles, tomēr tā kā valsts austrumos brīžiem nedaudz piesals, ceļi aplados vairāk nekā līdz šim. Gaisa temperatūra brīvdienu naktīs būs no mīnus 2 grādiem valsts austrumos līdz plus 3 grādiem pie jūras, dienās plus 1 plus 6 grādi. Naktī uz sestdienu Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, arī visas sestdienas gaitā brīžiem gaidāms lietus austrumos ar slapju sniegu. Naktī uz svētdienu nokrišņi rimsies, bet dienas laikā atkal no rietumiem nāks lietus mākoņi, kas skars galvenokārt Kurzemi un Zemgali, stiprāk varētu līt naktī uz pirmdienu. Nākamnedēļ laiks kļūs par pāris grādiem siltāks, īpaši naktīs, kad temperatūra nebūs zemāka par plus 2, plus 5 grādiem, bet dienās piekrastē var sasniegt pat plus 7 grādu atzīmi. Gaisa temperatūra būs tuvu siltuma rekordiem, tomēr tos, īpaši 1992. Gadā uzstādītos pārspēt tik viegli neizdosies, jo togad janvārs sākās ar sevišķu siltu laiku. Rīgā temperatūra sasniedz plus 6, plus 9 grādus.